prichádzajú prázdniny a niektorí možno cítime vôňu oddychu a predstava, že pôjdeme za hranice všetných dní, nás môže udržovať pri existencii. Ja som nielen na túto tému, ako reakcia na toto obdobie prázdninové a dovolenkové, ale aj celkové mal na mysli jednu tému, ktorá by mala vyvážiť toto odľahčenie. Inak odľahčenie vo viere, ak máme pocit, že sa potrebujeme odľahčiť vo viere, tak to môže znamenať, že naše náboženstvo je zákonnícke, že je záslužnícke, že je ťažké. Pretože aj keď oddychujete fyzicky, tak všetci vieme, že neprestávame dýchať, srdce neprestáva pumpovať, aj keď môže oddychovať, ale nemôže úplne vypnúť. A takisto, alebo podobne, keď ideme na odpočinok, na nejakú dovolenku, alebo cestujeme, ak vypneme pozornosť, viere, prestaneme dýchať modlitbou, lebo si potrebujeme od toho všetkého oddychnúť, tak je otázka, či viera nesie nás, alebo my nesieme vieru. To je veľmi dôležitý rozdiel. My isté, že musíme aj vieru niesť, musíme ju pestovať, je to istá práca. A zabudnúť na to, že byť veriacim človekom obsahuje nejaké povinnosti, tak to je asi absurdné však. Ale ak tie povinnosti sú ťažšie na tých pomyselných váhach, ako to, čo nám Boh dáva, ako tá radosť z toho, čo nás nesie, tá viera, že nás nesie, tak niečo nie je v poriadku. Pretože Boh nám vždy dáva povinnosti potom, keď nám povie, ako nám pomáha. To som veľmi rád, že dnes sme spievali toľko o láske, lebo ja mám tému o láske. Ale pretože prichádzajú prázdniny a také odľahčenie, tak som vyvolil veľmi závažnú tému, takú ťažkú a dúfam, že to trošku vás, ako, neviem, či je to dobré slovo, šokne. Teraz vám poviem názov a budem ho prekladať, ak by náhodou niekto mal pocit, že aj čo to tu ide byť. Nazval som to fundamentálny determinant bytia. Hrozné, že? Fundamentálny determinant bytia. Schválne, aby ste museli teraz rozmýšľať, čo to ide byť. No, nie je to až také ťažké, keď to preložíme. Fundamentálny je základný, to, čo je zásadné. Determinant je určujúci činiteľ. No a bytie je naša existencia. Takže jednoducho, čo je základným určujúcim činiteľom bytia kresťana? Už to nie je také ťažké. Ale ten názov má zmysel, lebo keď sa povie takým desným spôsobom, takým múdrym, tak musíme mu venovať pozornosť, lebo terminológiu ťažko používame v nejakých ťažkých odboroch a my nesieme sa na prázdniny tak odľahčiť, aby sme zabudli, že fundamentálny determinant, to znamená to, čo nás určuje v živote, nesmie byť vypnutý, lebo by sme mohli stratiť aj večný život. Pokúšenia prázdnin a dovoleniek, nemusím vám o tom veľmi hovoriť, že čo to znamená často pre duchovný život. Môžete si priniesť odtiaľ návyk na drogy, alebo vzťah z nejaký nemanželský vzťah, alebo nejakú nemoc, alebo kto vie, čo možno niektorí, ja to dúfam, že nikomu z vás sa to nestane, ale ja neviem, v tých správach, ako tie autobusy havarujú, to je nejak príliš často. Ako ja. Modlíme sa, aby sa to našim blízkym nikomu nestalo a vôbec vás nechcem strašiť. No ale nebyť pripravený na smrť je veľmi nerozumné, ak ste veriaci. No, tak to je asi toľko k tým prázdninám. No ale čo je ten fundamentálny determinant bytia? Čo to je ten určujúci činiteľ? No o tom sme spievali. Láska k Bohu. Božia láska k nám vyvoláva našu lásku k nemu. A prečítam k tomu z piesne Šalamúnovej z 8. kapitoly. To je láska partnerská. Lenže partnerská láska nikdy nemôže byť väčšia, ako je láska k tomu, kto nám partnera dal. Súhlasíte? Tvoj partner, ktorého miluješ, Toho ti daroval Pán Boh. Ak ti ho nedaroval Pán Boh, tak niečo nie je v poriadku. A predpokladám, že hovorím s veriacimi ľuďmi. Dnes chcem hovoriť o tom, ako veriacich ľudí určuje láska k Bohu. To je moja téma. Takže pieseň Šalomona 8. kapitola od 6. verša, 6. 7. verš, niekde v polovici, začína takto. Láska je mocná ako smrť. A nenávisť krutá ako podsvetie. Jej žiara je ohnivá ako najsilnejší plameň. Lásku nemôže uhasiť množstvo vody, ani rieky ju nemôžu odplaviť. Ak by niekto chcel dať za lásku všetko bohatstvo svojho domu, len by ním opovrhli. Možno, že by sme mohli skončiť v istom zmysle. To je tak nádherný, poetický a silný text. A to, čo Boh v ňom hovorí, že nás musí rozochvieť. Ak nás toto nerozochvieť, tak už nič. A Boh si nárokuje takúto lásku, ktorá je silnejšia ako smrť. Láska, ktorá v tvojom srdci za spásu, za to, že ťa Boh miluje, sa nachádza k Bohu, je ako strelka kompasu, ktorá sa vždy obráti tam, kde je sever. A kresťan, ktorý miluje Boha, čokoľvek, tak musíme sa venovať rôznym veciam, čokoľvek príde do života, nás niekam nasmeruje, ale v momente, keď sa uvoľníme, tak sa smerujeme k Bohu. To je to najprirodzenejšie, čo v tvojom srdci je. Ak to nie je to najprirodzenejšie, myslím, z Ducha Božieho, nie prirodzené od narodenia, tak niečo nie je v poriadku. Niečo nie je v poriadku. Ja neviem možno čo, ani to tu nechcem teraz riešiť, ale nedajme sa oklamať. Fundamentálny determinant, základný určovateľ nášho smerovania, bytia, nielen života, ale aj bytia, vtedy, keď zomierame, alebo vtedy, keď len sme, len existujeme, nielen proste v činnosti, musí byť to, že milujeme Boha, že Boh miluje nás a že my milujeme Boha. Takže mohol by som citovať Marek 12.30 alebo starú zmluvu, kde prvé prikázanie je, budeš milovať Boha. Len toto prikázanie je založené na tom, že Boh hovorí, ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej zeme, a potom pokračuje. A ten, ktorý to prvý počul, tak vedel, hop, ja som bol otrok, mňa bili po holom chrbte, aby som robil tehly, mňa naháňali v páľave, nedali mi piť, bol som hladný, nemal som vlastnú krajinu a teraz ma niekto oslobodil. A tento niekto chce, aby som ho mal rád. To je veľký rozdiel, ako keď máte pocit, no, kto vie, či Pán Boh existuje, ale musím ho milovať. Lebo to je prikázanie a ak chcem sa s ním stretnúť, tak ho musím. No tak musím. Taká prikázaná láska je absurdné. Psychologické absurdné. To sa nedá. Psychologicky sa nedá milovať na rozkaz. Na rozkaz môžete niečo robiť proti svojej vôli, ale nemôžete milovať. Láska je odpoveď na niečo. Ja nebudem dnes riešiť to, ako získať lásku. Len spoviem dve veci, aby, ak niekto má s tým problém, že teda ako milovať, kde vziať lásku, keď ju nemám v sebe, tak myslím si, že dva texty nám môžu krátko na to odpovedať. Toto nie je moja téma, ale musím to povedať, lebo inak by sme mohli zase padnúť do zákonníctva, že musím a neviem ako. Ján to v prvom liste hovorí v 4. kapitole 19. verši. My milujeme, pretože on prvý miloval nás. Roháček tam má jeho, ale nie každý rukopis má jeho. My milujeme preto, samozrejme Boha milujeme preto, že on najprv miloval nás. Teda psychologicky tvoja láska k Bohu je reakcia na zážitok Boh má má rád. Ak ten zážitok nemáš, zabudni na to, že máš milovať Boha. Najskôr hľadaj, ako sa dozviem, že Boh miluje mňa. Možno, že to znie hrozne, ale naozaj to chcem zdôrazniť. Zabudni na to, že máš milovať Boha. Ak neprežívaš hlboko, Boh ma má rád v mojich trabloch, mojich špinavostiach, mojich trapnostiach, mojej lenivosti, mojom hriechu. Nie preto, že chce, aby som bol v hriechu. Ale mám rád ako zagebrené špinavé decko, ktoré mamička vezme, možno, že ho zatrasie, prosím ťa, kde si sa tak zagebril, ale čo ide s ním robiť? No ide ho umyť, lebo ho ľúbi. Boh nebude pestovať našu špinu a keď povieme, že miluje hriešnika, tak nechceme povedať, že dobre, ako si sa zašpinil, tak teraz takto si ťa odložím do postielky. Tak nás bude umývať. Ale v jeho srdci je láska. On prvý miloval nás, my druhý milujeme jeho. On prvý miloval nás, my druhý milujeme jeho. Následne. Toto zákonníctvo neustále zabúda. Boh je sudca, náboženstvo sú povinnosti, viera je niečo, čo Boh odo mňa chce, ako to dieťa. Ja to často citujem a mám rád túto, tento citát, vraj sa to odohralo niekde v nedelnej škole. Deti, čo je viera? Viera je, keď veríme tomu, o čom vieme, že nie je pravda. No. Ja som mal presne takýto dojem z toho, čo odo mňa v cirkvi chcú. Všade škola všetky mi dokazovali a ja som vedel, že to nie je pravda. No ale Pán Boh chce, aby som veril. No tak verím. Veríš? Verím. Hej, harakiri. To je racionálne harakiri. A toto sa nedá s láskou robiť, ani s vierou. A druhý text, ktorý chcem povedať, je Rímanom 5.5. Láska Božia je vyliata v našich srdciach skrze Svätého Ducha. Ak vieš, že ťa Boh má rád a napriek tomu nevládzeš, pros o plnosť Svätého Ducha. Pre koho je plnosť Svätého Ducha? Pre apoštolov? Pre kazateľov? Pre charizmatikov? Pre všetkých kresťanov? Plnosť Svätého Ducha je pre to, keď ráno ideš kopať do záhradky a potrebuješ silu, alebo keď sa ideš na súd s niekým hádať, alebo keď máš voľný deň a nevieš, čo máš robiť, každý deň potrebuješ plnosť Svätého Ducha. A láska je preto v nás, že je tam Svätý Duch. A tým by som skončil túto časť o tom, ako získať lásku. Nie je to také, by som povedal, že už sa o tom nedá nič povedať, ale ja chcem hovoriť o tom, že kde máme milovať Boha. A teraz vám poviem taký trošku návod, že o čom idem rozprávať. Ja väčšinou mám 3 časti, teraz mám 7. Takže znovu dúfam, že sa trošku predesíte a budete počúvať. Prečo 7? Pretože sa mi zdá, to je moja analýza mojej a situácie, ako vnímam cirkev, zdá sa mi, že mnohí kresťania majú jeden taký redukcionistický postoj ku kresťanstvu. Redukcia znamená, že niečo, čoho je veľa, stenčíte na jednu alebo dve veci a myslíte si, že to sa dá jedno zastúpiť tým druhým. Hej? Proste keď, hej, typický príklad je redukcia proste neposlušnosti manželke, že prinesiem kvety. Hej? Tak nahradím nejakú blbosť, čo som urobil tým, že prinesiem kvety. A niekedy si myslíme, že Boha môžeme tak milovať, že síce v tejto oblasti som zlý, ale o to horlivejšie robím niečo iné. A preto si myslím, že je dobre sa pozrieť na taký spektrum, alebo také spektrum, a pretože chcem hovoriť o 7 veciach a svetlo sa rozkladá na 7 farieb, tak použijem ako metaforu, len prosím vás, tá sedmička nie je nejaké magické číslo, ani nepoužívam sedmičku preto, lebo v Biblii je určité symbolické číslo 7. Dobre, na to zabudnime. Áno, sedmička je niekde symbolom, ale nie v mojej kázni. Proste je tam 7 a svetlo nie preto, že toto, čo teraz hovorím, je svetlo, ale preto, že je to akási mnemotechnická pomôcka, že teda je tu 7 farieb v svetle, keď ho rozložíte na vlnové dĺžky a tých 7 farieb nám môže akosi pomôcť. Hej. Samozrejme, že 7 vecí si asi nezapamätáte, takže ja chcem len povedať toľko, že asi by bolo dobre ísť, ako keď robíme diagnózu. Hej. Toto mám v poriadku, nemusím si to pamätať, ale predpokladám, že niekde narazíte na niečo, čo vám celkom nesedí a kde na tom treba popracovať, aby sme milovali Boha všetkým. Pretože Boh si nárokuje koľko? Všetko. Má na to právo? Ak nemá na to právo, nie je Boh. Boh je definovaný tým, že má absolútne právo. Ak nemá právo, ak si myslím, že tak Boh celkom nemá na to právo, tak už som z Boha urobil nejakú modlu. To už potom nie je Boh, to je niečo iné. A veľa ľudí má takého Boha, ktorý nie je Boh. Takže svetlo, spektrum, dobre, to sú také pomôcky. A ten inventár, ktorý budem robiť, neznamená, že nemôže tam byť 8. Ak si poviete, no dobre, nespomenul si vec, ktorá mne je 8, 9, no tak si ju tam pridajte. Ja netvrdím, že som vymenoval všetko, ale ten prístup, že si pozrieme, či máme celý inventár, je veľmi často dôležitý. Proste v živote máme situácie, keď idete, povedzme, na dovolenku, keď sme už pri nich, že si pozriete, tak mám v tom kufri všetko, niečo som nezabudol. Lebo dosť je trapas, keď prídete na hranice a nemáte, čo je, pas. No dneska možno, že nevšade potrebujete pas, lebo sme v Európe, ktorá je bez pasu, ale ak idete tam, kde treba pas a zabudnete ho, tak je zlé. To znamená, že aj takýto prístup je nie exegetický, že zoberiem text a teraz ho vykladám, ale chcem ukázať, že čo asi všetko Boh čaká, že ho budeme tým milovať. Dobre? Takže teraz ideme na tých 7 vecí. Prvá vec, zase ešte jednu možno poznámku k tomu, neznamená, že sú zoradené podľa významu tieto témy, ani že ich môžeme nejak časovo zoraďovať. Svetlo, keď už sme pri tom svetle ako metafore, ak má byť biele, tak musí mať celú spektrálnu šírku, však fyzici. Dneska každý stredoškolák je fyzik, nie? Takže ak chceme vidieť biele svetlo, tak potrebujeme 7 farieb. To vieme od čias Newtona, nie? Newton to rozdelil. Takže prvá oblasť, ktorej potrebujeme Boha milovať, je, že milujeme Božiu existenciu. Že milujeme to, že svet má Boha. Že vôbec ideu toho, že Boh existuje, že to milujeme. To sa možno zdá samozrejme, pretože ak ste veriaci ľudia, ktorí poslúchajú Boha tým, že konajú dobro a modlia sa a spievajú a tak ďalej, tak toto, tak samozrejme, že Boh existuje, ako by to bol. Lenže nezabudnite, že v dnešnej dobe fičí to, čo sa nazýva nový ateizmus, a možno ste už aj videli niekde v obchode Richarda Dawkinsa knihu Boží blud. Ateisti sa nejako vyľakali, pretože po 200 rokoch, ako jeden teológ hovoril, že ateizmus kvitol od 1789, to je francúzska revolúcia, po 1989, čo je pád Berlínskeho múru. A to je len symbolicky, samozrejme, že nemôžeme to ohraničiť dátumami, ale tento teológ tak symbolicky to tak povedal. No a my cítime, že moderný svet je veľmi spirituálny a môže sa nám zdať, že nejako to nebezpečenstvo ateizmu prešlo. No a ateisti sa zrejme trošku vyľakali, možno veľmi. No a tak je niekoľko veľmi militantných a tak by som povedal radioaktívnych ateistov na západe. A ten bestseller Boží blud, God Delusion, už nájdete aj v našich knihkupectvách. A toto nesmieme podceňovať, pretože moja viera, ak nemá istotu, že proste je na slnko jasnejšie, ani o tom nemusím rozmýšľať, že tento svet je len prejavom Božej vôle. A že Boh je ten, ktorý naozaj je, a my sme len tieňom nejakého bytia, tak moja viera a moja láska k Bohu bude veľmi, veľmi problematická. A neustále bude napádaná. Takže ak chceme Boha milovať v tejto oblasti, tak sa potrebujeme zaoberať, viete, že máme milovať Boha celou mysľou, tým, čo nazývame apologetika. Potrebujeme vedieť nejaké dôvody. Zase každý je iný a nie každý môže čítať knihy. Moje poslanie, moje povolanie od Boha je iné ako niekoho, kto každý deň robí, čo ja viem, pri sústru, alebo pri šiacom stroji, alebo niekde. Takže ja asi budem mať povinnosť sa inak venovať tejto otázke, ako niekto, kto má iné povolanie. Ja len chcem povedať, že téma toho, že Boh existuje a že ho mám milovať, pretože existuje, cez toho, čo stvoril, je pre každého kresťana povinnosťou. Otázku Božej existencie a to, že ho milujem, že existuje, lebo môže sa vám stať, a to sa aj stáva ľuďom, ktorí majú racionálne problémy, že dobre, Boha milujem, ale keby tak neexistoval, tak to by bolo žúžu. Rozumiete, čo hovorím? Veľký trapas pre takéhoto človeka je, Boh existuje, tak čo už? Tak ak mám takýto pocit, že bol by som slobodnejší, šťastnejší, mohol by som si užiť, keby len Boh neexistoval. No ale je tu tragédia bytia, že Boh existuje. No ak toto je môj pocit, no tak moja láska k Bohu, ja neviem, čo to je. Ja musím milovať Božiu existenciu, musím byť nadšený tým, že niekto taký, ktorý má transcendentné bytie, ktorý je úplne iný ako to, čo ja môžem zažiť v bytí tu, že to naozaj je. A že to môžem objavovať svojou vierou a obdivovať. Takže to je prvá téma, Božia existencia, ktorú by som mohol nazvať apologetikou, teda že potrebujem poznať dôvody, že Boh existuje, prečo tomu verím, a týka sa predovšetkým mysle. Pán Ježiš, ja som sa snažil nájsť v Ježišových slovách tieto témy. Pán Ježiš povedal niekde také nenápadné slova, ktoré naznačujú, ako hlboko on videl za každou prírodnou vecou Otca. Matúš 5.45 hovorí, on dáva svojmu slnku vychádzať na zlých aj dobrých. A to slovičko svojmu, neviem, či ste si ho tam dobre všimli. Otec Boh dáva svojmu slnku vychádzať. V dobe vedeckých objavov a neviem, astronomických pozorovaní a rozpínajúceho sa vesmíru a neviem čoho, sa nám veľmi ľahko môže stať, že slnko vidíme ako žiarivú guľu, ktorá je, ja neviem, termonukleárna reakcia a ja neviem, čo o tom vieme. Ale kto je vlastníkom toho slnka, že Boha milujeme cez to, že nám dal slnko, tak to nám môže celkom kľudne vypadnúť. Aj podľa programov, ktoré ak sledujete v televízii alebo čítate knihy, no tak či je zákon, ja neviem, nejaký fyzikálny zákon. Newtonov, Faradayov, Einsteinov, či. Ne? No ale tí ich len objavili. Ale kto si zaslúži lásku a úctu za to, že také zákony sú? V škole vám to nepovedia. A my, zakazateľom, sa väčšinou venujeme cirkevným a všelijakým etickým otázkam, ale ak nemilujeme Boha v jeho existencii a v tom, že stvoril nejaké zákony, že ich vymyslel a že ich udržuje, tak jedna obrovská oblasť nám vypadla. A z toho spektra, ak tú metaforu budem používať, tak nám jedna dôležitá farba vypadla. Ja inak tie farby nepriraďujem. Ste nemysleli, že teraz červená je najdlhšia vlnová dĺžka, takže teraz toto, nie, to som nie, tak to nezaradil. Takže to je prvá oblasť. Druhá oblasť, tak ak vás to napadlo, že teda áno, vám to napadlo, že v tejto oblasti Boha málo milujem, alebo to nerozmýšľam, tak je to téma, ktorú si zapamätajte. Ak je to oblasť, ktorej sa venujete a ňou nahrádzate iné, tak by som povedal pozor, ak je toto príliš nafúknuté a inak Boha nemiluješ len tým, že rozmýšľaš o apologetike, no tak to nestačí, pretože je tu ešte 6 ďalších oblastí, najmenej, ktorých Boha máme milovať. Milovať Božiu prozreteľnosť je druhá téma. Prozreteľnosť je to, ako Boh riadi svet. A zdá sa mi, že toto je dnes najťažšie. Kritika toho, ako Boh riadi svet, je dnes tak v móde, že aj kresťania sa mi zdá sa boja o tom hovoriť. Tento problém vychádza z toho, že ľudia prestali vidieť vo svete a v tom, čo sa deje, diabla a zlo a človeka. A zdá sa im, že ak Boh je všemohúci, tak všetko ovláda. No ale ak Boh všetko ovláda, tak na tróne je diabol, to je bez debaty. Boh môže všetko ovládať, ale vo svojej múdrosti nám ukazuje, kto sme, tým, že nám dovolí robiť, čo my chceme, a my sa modlíme, preto staň sa tvoja vôľa, že sa Božia vôľa vo svete nedieje. Amen. Keby sa všade diala Božia vôľa, tak modlitba staň sa tvoja vôľa je nezmyselná. Takže nejaký determinizmus je diabolstvo. My sme až príliš slobodní na to, čo si o sebe myslíme. Kierkegaard má jeden zaujímavý obraz. Hovorí, že nejaký démon mu nasadzuje okuliare, z ktorých jedna šošovka tú istú vec enormne zväčšuje a druhá šošovka tú istú vec enormne zmenšuje. A toto je situácia dnešného človeka, aj kresťanov, voči svojmu ja. Na jednej strane sa nám zdá, že sme takí dôležití, že si môžeme nárokovať prakticky čokoľvek. Sme slobodní ľudia, my si určujeme hodnoty, my si určujeme, ako budeme žiť, my si určujeme, kto nám bude rozkazovať, alebo nikto nám nebude rozkazovať, proste čo chcem, to môžem robiť, no proste obrovské ja. Ale tie isté okuliare nám hovoria v momente, keď mám niečo posluchnúť, keď napríklad si mám, no včera som to počúval v televízii, a možno ste to pozerali. Muži, ktorí majú testosterón, musia byť neverní. Proste zrazu to moje ja, ktoré všetko môže, nič nemôže, lebo ja mám testosterón. Tak žena moja, odpusť, ja musím do cudzej postele, pretože mňa ovláda testosterón. Hej, hormón, ktorý s chlapov robí chlapov. Ja neviem, či dobre rozprávam, ak sú tu lekári. Tak. Na jednej strane sme veľkí ako vesmír a riešime Big Bang. Na druhej strane sme menší ako mravec, ktorý aj ten si môže rozhodnúť, či pôjde doprava alebo doľava. Lebo my nemôžeme, my nič nemôžeme. My sme určení našimi biologickými danosťami a proste sme ako sprosté zvieratá a ideme kam ja. Tie isté okuliare, jedno veľké, jedno malé. Podvod. Božia prozreteľnosť je niečo, čo nám hovorí, že Boh všetko robí preto, aby sa nedialo zlo a aby ľudia boli zachránení. Na to je jeden zaujímavý spor, na ktorý možno ste počuli Leibniz, filozof, nebol kresťan nášho typu, ale on tvrdil, že svet je najlepší, aký môže byť. No to je silné kafe, nie? Z Božieho hľadiska. No Voltaire sa na to poriadne vysmial, napísal aj jednu hru, ktorej sa vysmial tejto myšlienke, že svet je najlepší, aký môže byť. My nemôžeme povedať, že svet je najlepší, aký môže byť, ale je isté, že Boh všetko urobil preto, aby svet bol najlepší, aký môže byť. Boh všetko preto urobil, išiel až tak ďaleko, že dal svojho syna ukrižovať. Ak o tom teda chceme pochybovať, či Boh v prozreteľnosti robí všetko dobre, tak si to musíme dobre rozmyslieť, lebo ak máte len maličkú pochybnosť o tom, či Boh všetko preto urobil, aby ste boli šťastní, aby ste boli spasení, aby ste mali večnosť, ak máte malú pochybnosť, nedokážete naozaj milovať Boha. Bodka. Milovať Boha znamená obdivovať to, čo robí v prozreteľnosti, ako riadi svet. To, že je tam diablová existencia, to, o tom nebudeme debatovať. Táto oblasť, ak chcete ju múdro nazvať, je oblasť teodicei, teda ospravedlenia Boha, ako Boh pracuje. Nie je to vôbec ľahké, ale kto vám povedal, že to bude ľahké? Pán Ježiš má jeden výrok, ja sa snažím vždy nejaký výrok pána Ježiša k tomu dať, ktorý nám to osvetlí. Lukáš 12.7. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. To je pekné, nie? Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Tam Ježiš hovorí o tom, že ani jeden vrabec nespadne mŕtvy bez toho, aby Boh sa o to nestaral. Všimte si Ježišove oči na svete. Rozmýšľali ste o tom niekto, či Boh sa stará o vrabcov, ako padajú? Darwina veľmi pohoršilo, prepáčte, keď zistil, že jedna, tuším, nejaká osa, kladie vajíčka do húsenice, ktorú potom tie larvy z tej osy zažíva zožerú. Hej. Protože tá húsenica im poskytuje stravu. Hej. No a Darwin proste sa rozčúlil, aj napísal to v jednom liste, a ak by Boh, dobrý Boh, stvoril takýto vesmír, tak toto by nemohlo byť. Tak Darwin z ľútosti nad jednou húsenicou odmietol, že Boh je, že tu je prozreteľný. Ja to nechcem príliš rýchlo zmietnúť zo stola, akože to je také ľahké. Ale kresťan, daj si pozor, ako rozmýšľaš o svete, lebo ak miluješ Boha a chceš ho naozaj milovať, jeho prozreteľnosti, tak musíš dať pozor na to, aby si rozumel tomu, prečo je vo svete zlo. To, čo Boh stvoril, nie je to, čo teraz vidíme. Písmo nám jasne hovorí, že potom, ako človek padol do hriechu, sa stvorenie pokazilo. A ja neviem, ako osa existovala a húsenica predtým, ako Adam zhrešil a so svojou manželkou, ale proste toto je dôležité, aby sme rozumeli, že Boh nestvoril svet, ako je teraz a viac nemôžeme k tomu hovoriť, lebo nemáme na to informácie. Takže milovať Boha v jeho riadení sveta, v jeho prozreteľnosti, to je niečo, čo tiež je veľmi ťažké, pravdepodobne zo všetkého, čo budem hovoriť, najťažšie. Ak vám to nerobí ťažkosti a viete Boha milovať v tom, ako vidíte, čo sa deje v dejinách, okolo vás, vo vašom živote, vo vašich rodinách a vám to vôbec neberie vieru ani lásku, tak sa tomu nemusíte príliš venovať. Ale ak to požiera váš srdečný a milujúci vzťah k Bohu, tak pozor na to, pretože to je miesto, kde diabol vás dostane. Alebo môže dostať. Nechcem predpovedať, že dostane. Tretia oblasť, ktorú chcem pomenovať, je láska k Božiemu zákonu. Boží zákon, Božie slovo je to, čo 119. žalm obdivuje vyše 170. veršov. Keď narazíte na 119. žalm, máte ho prečítať, tak možno, že vám jarkne. To je čo čítať. Prečo je napísaný 119. žalm? Lebo niekto bol úžasnutý nad Božím zákonom. A my to môžeme rozšíriť na Božie slovo, Biblia, a to sa dosť často už hovorí, už teraz sme bližšie k tým našim témam, ktoré bežne hovoríme. Nemôžeš milovať Boha, ak nemiluješ jeho slovo. Milovať Boha znamená rád ho počúvať. Prečo si tí, čo sa majú radi, toľko hrkutajú? Rád počujem tvoj hlas. Je mi jedno, čo hovoríš, ale dôležité je, že hovoríš. Po pár rokoch manželstva sa to trošku vytratí a povie, čo zase pletieš. Lenže Boh nikdy nepletie, Boh vždy hovorí niečo, čo je životodárne. Rozumieme to? V Božom zákone je Boží charakter. Tam sa ukazuje, čo Boh má rád, ako si to predstavuje. Pretože Boh nedal zákon, aby nám to trošku sťažil. Boh dal zákon preto, aby ukázal, čo je pre ňoho dôležité a aký my máme alebo môžeme byť, ak sa mu chceme podobať. To, že máme s tým vážny problém, to je problém spásy. To je problém toho, že sme padli a že naša prírodzenosť, tá nespasená prírodzenosť, je v radikálnom rozpore s Bohom. Že sme Boží nepriatelia. My sa rodíme ako Boží nepriatelia. Ešte o tom aj nevieme a už sme jeho nepriatelia. Pretože všetko, čo v nás sa deje, je proti tomu, čo Boh žiada. A to je pohoršenie pre mnohých ľudí. Ako Boh môže toto chcieť od nás, keď to je proti našej prírodzenosti. Boh môže, Boh to tak urobil a my, ak chceme Boha milovať, tak musíme obdivovať to, čo Boh robí, lebo inak je koniec. Takže tento obdiv a záľuba v jeho zákone, Ježiš hovorí na túto tému, ja mám potravu, o ktorej vy neviete. To je Božia vôľa. To, čo Boh hovorí, čo on žiada, čo si predstavuje jeho slovo, to je jeho duchovná potrava. A myslím si, že toto je to, o čom chceme hovoriť, aby sme milovali Boží zákon, Boží charakter, Božie slovo. Takže, ak sa vrátim k tej dovolenke, ak sa ti zdá Biblia ťažká pribaliť do kufra, tak sa dvakrát zamyslí. Nie je to, že či budeš mať ale moju Bibliu, ale prečo sa ti zdá ťažká? Rozumiete, čo chcem povedať? Ak to máš robiť z povinnosti, kazateľ povedal, alebo... To nie je z lásky. Láska je maximalistická. Ak sa snažíme minimalizovať naše povinnosti voči Bohu, tak už sme ukázali, že ho nemáme radi. Lebo to, čo minimalizujeme, ja minimalizujem povinnosti voči policajtom. Prepáčte, ale nemaximalizujem to, minimalizujem. Ne? Ako prejsť, aby som ešte nebol pokutovaný? Takto sa asi minimalizujú daňové priznania. Súhlasíte? Ako podľa zákona toľko odviesť daní, aby toho bolo čo najmenej. Ešte vám aj poradia k tomu, ale všetko je to podľa zákona. Minimalizujeme, pretože toto nie je z lásky. Nemusíte milovať štát, aby ste mu dávali dane. Takže ak takto minimalisticky pristupujeme k Bohu, tak zabudnete na lásku. Ako čo najmenej robiť, aby som sa ešte prepchal do neba? A čo tam chceš robiť v tom nebi? Celé nebo bude o večnom milovaní Boha. O tom, že sa budeš na ňo môcť pozerať. Tak to volali v stredoveku, aj teraz ešte niektorí teológovia, blahoslavené videnie, vidieť Boha. Vidieť Boha, to je najvyššia nádej. Blahoslavení čistí srdcom, lebo tí budú vidieť Boha. A neviem, či nás to ťahá. Takže Boží zákon znamená, že milujeme Boha maximalisticky a nerozmýšľame, ako minimalizovať to, čo on požaduje. Štvrtá oblasť, Božie evanjelium. Evanjelium je špecifická oblasť, pretože evanjelium rieši náš problém. Evanjelium hovorí o tom, že vieme, že sme hriešni, že vieme, že tu na zemi to nikdy celkom nevyriešime, že ten problém, ktorý som niekedy citoval, možno si to niektorí pamätajú, Heinrich Heine, ten nemecký básnik, napísal v jednej básni, nebo necháme vrabcom. Toto potom komunisti hodne citovali. Nebo necháme vrabcom. My urobíme nebo na zemi. Toto dnes sa necituje, nie je to v móde. Ale keď dobre rozumiete atmosfére, v ktorej žijeme, tak toto je cieľ spoločnosti. Urobiť na zemi tak pohodlný, tak kvalitný, tak príjemný život, aby sme už po ničom nemuseli túžiť. Toto je cieľ politiky, ekonomiky a žiaľ aj náboženstva. A mnohí sedia v cirkevných laviciach preto, lebo si myslia, že náboženstvo prispeje k tomuto cieľu urobiť raj na zemi. Evanjelium hovorí, že toto sa nikdy nestane. Evanjelium hovorí o tom, že táto zem, aj nebo, ktoré vidíme, nie nebo, ktorom Boh býva, je určené na zánik a že novú zem a nové nebo čakáme. O tom je evanjelium. Náš problém je tak závažný, že jedine koniec tohto sveta a začiatok nového sveta ho môže vyriešiť. Ak máme s týmto problém, nemôžeme Boha milovať. Pretože ak milujeme tento svet, kto miluje svet, nie v ňom lásky otcovej. Milovať svet, že ho chcete spasiť, ako Boh tak miloval svet, že dal svojho syna, to je o tom, že chce svet zachrániť, ale nie o tom, že si tam chce užiť. Tu musíme dať veľký pozor. To, že Boh hovorí o láske k svetu a o tom, že nemáme milovať svet, to sú dve základne odlišné dimenzie lásky. Láska k svetu, pretože ho treba zachrániť, je radikálne odlišná od toho, od lásky svetu, ktorá hovorí, ja si to chcem užiť. Ja sa tu chcem mať dobre. Ja si tu chcem toľko zarobiť, aby som na ničom nebol závislý. Ja tu nechcem mať žiadne utrpenie. Ja sa všetkému vyhnem. Ja si tu urobím život tak, že si naplním svoj život tu. Kresťan, ak chceš mať naplnenie svojho života tu na zemi, máš problém a nemiluješ evanjelium. Evanjelium je o tom, že Ježiš zomrel, aby vstal z mŕtvych a zomrel preto, aby my sme s ním zomreli a žili vzkriesený život, ktorý je v rozpore s tým, čo ľudia žijú. Toto je veľmi ťažká téma a ja ju nemôžem ďalej rozoberať. Takže nechám to na vašu lásku k Bohu v otázke evanjelia, aby ste si to preskúmali sami v sebe. a videli, ako vy milujete Boha v Evanjeliu. Ježiš hovorí na túto tému, kto stratí svoj život pre mňa a pre Evanjeliu, zachráňa. Láska k Evanjeliu je taká, ukreslená, že stojí za život. Alebo ak chcete za smrť. Toto hovorí Pán Ježiš. Takže ešte raz, Evanjelium hovorí o tom, že máme vážny problém, že Božie riešenie je usmrtenie a vzkriesenie a že konečné riešenie na tejto zemi nikdy sa nedostaví a vždy sme len v predposlednom čase, ako to jeden povedal, a nikdy nie v eschatologickom poslednom čase tu na zemi. A nezabudnite, médiá, politika, reklama, ekonomika, všetci vás sa snažia každý deň presvedčiť, že toto je blbosť a že tu si máte užiť. A ak podriadíte svoju vieru a lásku k Bohu tejto otázke, čo je veľmi, veľmi ľahko možné, tak Boh neustále vás bude vyrušovať. Vždy vám bude dávať nejaký piesok do toho kolesa, do toho súkolia, aby ste sa z toho dostali. Takže to je štvrtá oblasť. Ešte mám tri. Piatá oblasť. Znovu pripomínam, ide o to, ak vám niečo napadne, že toto mám problém, tak to si pamätajte a ostatok si vypočujte len. Tak nedá sa to zapamätať, 7 vecí. Piatá oblasť, asi najkrajšia, Boží syn. Boh miluje syna. A problém sústredenia na Pána Ježiša je nie len svetácky problém, problém sústredenia na Pána Ježiša je aj náboženský problém. A je to problém často ľudí, ktorí sú veľmi duchovní. Tak mohli by sme citovať antitrinitarizmus, alebo unitarianizmus, alebo gnosticizmus, kde ľudia videli ako niečo veľmi dôležité poznanie. Ale ja by som možno v našich kruhoch skôr varoval pred charizmatickým opojením, ktoré zabúda, že v centre viery je vždy Pán Ježiš. David Wilkerson, ktorý nedávno zahynul, myslím v aute, zahynul na večnosť, varoval pred jedným javom, už vyše 20 rokov je to, možno 30, keď o tom hovoril, a nazval to Letnice bez Krista. A on bol letničný kazateľ. Takže tu nie sú pochybnosti, že on mal niečo proti darom Svätého Ducha a proti plnosti Svätého Ducha alebo niečo. Bol to pentekostálny letničný kazateľ, ktorého mnohí veľmi dobre poznáte, bol aj na Slovensku pred niekoľkými rokmi. A on hovoril o tom, že Satan sa bude snažiť, a mne sa zdá, že to je pravda pre charizmatikov mnohých, že tak sú unesení darmi a tým, čo Boh môže robiť cez Ducha Svätého, že zabudnú, že Boh najviac miluje svojho syna a chce, aby všetci, ktorí milujú Boha, milovali jeho syna. A tu nám sa pripomína ten text z Evanjelia, kde sa traja ukázali, pamätáte si, Mojžiš, Eliáš a Ježiš sa premenil. No a Peter bol taký unesený z toho, že povedal, Pane, postavím tri stany, neviem, čo to znamenalo, asi, že pôjde pre nejaké drevo a veci dole, lebo asi tam na kopci to všetko nebolo, takže bol ochotný sa dosť investovať do toho, aby to tam bolo. No ale zrazu sa niečo stalo, čo ich veľmi vydesilo. Boh sa priblížil v oblaku. To je jasné, že to bol Boh tam, lebo ich to hrozne vydesilo. Dvaja zmizli. A pamätáte si, čo tam zaznelo? Veľmi prísne. Toto je môj milovaný syn. Tohto poslúchajte. Nie proroctva Eliáša, nie Mojžiša, zákon, ale môjho syna, ktorý zhrňuje aj proroctva, aj zákon. Takže keď rastiete v duchovnom živote, vždy dajte pozor na to, aby ste sa vracali ku krížu a vracali k synovi a všetko meriame svojou láskou k Pánu Ježišovi. Pane Ježišu, ak čokoľvek v cirkvi, kdekoľvek ma ochladzuje voči tebe, voči tvojej osobe, tak niečo nie je v poriadku. Možno, že je to dobrá vec, ale zle jej rozumiem. Môže sa stať, že vec, ktorej sa venujete, je veľmi dobrá. Že na nej nič nie je žiadny problém. Ale že sa ňou necháte viac uniesť, ako je zdravé. A preto neustála kontrolka je Boží syn. Pán Ježiš o tom povedal Ján 3:35. Otec miluje syna a dal mu do rúk všetko. Otec miluje syna a dal mu do rúk všetko. Takže láska k Bohu v tom spektre, jedna farba je, že milujeme Pána Ježiša. A možno, že tu sú dvere k tomu. Pán Ježiš povedal, ja som dvere. To znamená, aj keď sme začali niekde od Božej existencie a prešli sme cez providenciu, teda prozreteľnosť a Boží zákon, nezabudnime, že ak chceme vstúpiť do Božej lásky, zažiť ju a milovať Boha, tak musíme cez Pána Ježiša. On povedal, ja som dvere. Kto prichádza inak, kde je, zlodej. Takže nesnažme sa k Bohu inak ako cez Pána Ježiša. A Ježiš zostane najpríjemnejšou a najkrajšou časťou našej lásky k Bohu. Pokračujeme. Šiesta oblasť. Boží ľudia. Ak chceme milovať Boha, tak viete, prvé prikázanie milovať budeš Boha a druhé, tomu podobné, hovorí Pán Ježiš, je blížneho ako seba samého. A Ján na to veľmi jasne hovorí, kto nemiluje brata, nemiluje ani Boha. Takže milovať ľudí je láska k Bohu. Prirodzene, že dá sa to nahradiť, a to je veľký problém týchto vecí, že niekedy si myslíme, že pretože milujeme ľudí, tak to už znamená tým faktom, proste, že milujem ľudí, už milujem Boha. To nie je pravda. Tvoje srdce k Bohu neťahá, keď tam nie sú ľudia, tak nemiluješ Boha. Je možné byť altruistom, milovať ľudí a o Bohu ani nevedieť. Dokonca marxizmus, socializmus toto veľmi pestoval. Chcel dokázať, že láska k ľuďom a snaha ľuďom pomôcť ide veľmi oveľa lepšie ruka v ruke s ateizmom, ako s tým, že niekto miluje Boha, všetko obetuje niekde cirkvi a ľudia sú v sociálnej biede. No, teda všimnite si, že v dejinách, zvlášť nových dejinách, socializmus a pomoc, sociálna pomoc je spojená s ateizmom. Prečo? Asi cirkev nerobila niečo dobré. Ja teraz nechcem povedať, že to je všetko hriech. Niečo je naozaj, že cirkev spaprala. Ale nemôžeme nahradiť lásku k Bohu láskou k ľuďom. Nemôžeme milovať Boha bez toho, aby sme ľudí milovali. No to sa nedá. Ak si poviem ja ľudí, nemusím, ale Boha mám rád, no tak to nejde. Ale opačne, to tiež nejde. Ja mám rád ľudí a Boh si to musí interpretovať ako, že mám rád jeho. Rozumiete, že to musí vysvetliť. Boží ľudia, myslím, že to podobenstvo Samaritánov je tu veľmi užitočné, lebo tam zistíte, že ako to si Ježiš predstavuje. Ježiš, byť filantropom, alebo altruistom, ako sa to cudzími slovami hovorí, že milujem celé ľudstvo, ale so susedom sa neznášam, no takých by bolo. Proste, áno, ľudstvo, humanita, spravodlivosť na celom svete, černosi v Afrike, v Indiáni, v Amerike, aboriginály, či ako sa volajú, pôvodní obyvateľi Austrálie, za spravodlivosť, ale susedovi breše pes a ja ho nenávidím. Nie len toho psa. To som nepovedal, že to robím. Ale rozumiete, ak toto je tak, tak kto je môj blížny? Indián niekde v rezervácii v Amerike? Niekedy nemilujete svojho partnera. Milovať toho, kto je blízko, a písmo nám hovorí, a predovšetkým veriacich, tí, ktorí sú domácnosti viery. Takže vy, tí, ktorí tu sedíte, tak vy máte na mňa oveľa väčší nárok ako tí, čo sú na ulici, aj keď mám milovať všetkých ľudí, no ale vy ste blízki, vás vidím a odpočítava sa to od tých najbližších. Takže milovať Božích ľudí je jedno spektrum, ktoré sa prejavuje námahou. 1. Tesaloničanom 1.3, to si niekedy pozrite, tam je veľmi krátka charakteristika, ako sa prejavuje viera, láska a nádej. A k viere je slovo dielo, k láske je slovo úsilie alebo robota a k nádeji je slovo vytrvalosť. Ja vždy žasnem, ako Pán Boh inšpiroval Pavla, apoštola, ktorý dokázal bez toho, aby niečo vysvetľoval, dať adjektíva, teda prívlastky, tak, že za tým je celá teológia. A za láskou, ja to teraz neviem vykladať, ale za láskou je slovo úsilie, alebo to, čo Slováci volajú robota, možno lopota. Ak milujete ľudí, tak niečo na vašich rukách bude cítiť. Také mozole. Láska sa prejavuje namáhavou prácou. Ak vás mám rád, ale nikdy pre vás nič neurobím. Boží ľudia. No a prídeme k 7. bodu, ktorý možno mnohí chcú mať ako prvý. Milovať Božiu prítomnosť. Božia prítomnosť je to, čo nazývame spiritualita. Samozrejme, spiritualita môže byť všetko možné a je to nebezpečné slovo. Môžete to nazvať aj niekedy slovo mysticizmus. Aj to je nebezpečné slovo, lebo existuje východný, je indický mysticizmus, existuje všelijaký. Ale kresťanský mysticizmus a kresťanská spiritualita hovorí o tom, že som šťastný a rád zotrvávam v prítomnosti Ducha Svätého. Čiže keď môžem, tak si nachádzam chvíľu, aby som sa mohol modliť, aby som mohol meditovať, aby som mohol byť sám s Bohom. Znovu, táto oblasť nemôže nahradiť a nemala by nahradiť ako v nejakom kláštore o iné oblasti. Ja celé dni sa modlím, ale ľudí nepotrebujem, o svete nerozmýšľam, Boží zákon, nič. Proste len ja sa modlím. Hej. To, preto hovorím tých 7 vecí, aby sme videli, že to má spektrum. Že táto vec je jedna vec, je pravdepodobne najcentrálnejšia vec a Boží syn je centrálny v tom, že milujeme Božieho syna. Ale psychologicky sa tu skúša, či naozaj s Bohom mám dočinenia. Lebo moja psyché, moja duša sa tam kontroluje, keď som sám. Inak toto je na okraji. Skúste si niekedy jeden deň vyhradiť pre samotu. Nezapnúť rádio, ani televízor, s nikým sa nestretnúť, nikoho nepočuť, neísť do obchodu a byť úplne sám. Pre niektorých ľudí je to šokujúce, akí sú závislí na tom, že vždy niečo beží, že je tam vždy nejaký šum. Možno, že aj neviete, čo v rádiu je, ale je zapnuté. Možno nepozeráte, televízor je zapnutý. Táto disciplína samoty vám ukáže, či sa dokážete naozaj modliť a stretnúť s Bohom. Byť jeden deň úplne sám, bez akéhokoľvek zvuku. Takže to je taká skúška. To. Proti tomuto aj v cirkvi sa často veľmi brojí, pretože chceme byť praktickí, chceme byť k svetu, chceme byť k maniu a tak ďalej. A na čo takéto nejaké duchovné extrémy? Chambers, ktorého rád citujem, hovoril o tom, láska je extravagantná. A láska k Bohu môže byť extravagantná. Samozrejme, skontrolujte si tú extravaganciu, či naozaj Boh s ňou súhlasí. Lebo existujú aj extravagancie, ktoré Boh veľmi nemá rád. Ale tá extravagantnosť toho, že je toho viac, je to maximalistické, tak to je niečo, čo je prejavom lásky k Bohu. Obetovať všetko, dať mu všetko. Tá Božia prítomnosť v živote Pána Ježiša, Lukáš 4.18, on tam cituje Izajáša, duch Pánov je na mne. Niekedy sa to prekladá nado mnou, ale v skutočnosti tam by asi bolo lepšie preložené. Duch Pánov je na mne, je neustále na mne, žijem v Božej prítomnosti. Eliáš hovoril, Hospodin, pred ktorým stojí, ten hovorí. Ján, 3. kapitola, tam Pán Ježiš o sebe hovorí a jeden preklad, alebo rukopis, lepšie povedané, tam má, že Syn Boží, ktorý je v nebi, hej, ktorého Boh poslal, ale ktorý je aj zároveň v nebi. A prítomnosť toho, že neustále si v Božej prítomnosti, to je prejav Božej lásky k Bohu. To je jedno z toho spektra. Tak ešte raz, v krátkosti, 7 vecí som pomenoval, ja ich nejdem opakovať, predpokladám, že to, čo vám chýba, ste si niekde zapamätali a nezabudneme, že milovať Boha je reakcia na jeho lásku, je odpoveď. A keď ho chceme milovať všetkým, celou dušou, celou mysľou, celou silou, tak ho chceme milovať vo všetkých oblastiach. Ak som nepomenoval oblasť, ktorej ty máš problém, tak si tam pridaj 8, 9, 10, 25, ja neviem, ja toto 7 vecí, to nie je dôležité. A na záver poviem také tri vety, možno, že vám pomôžu. Milovať Boha znamená mať na neho slabosť. To som ešte nehovoril dnes, ale mať na neho slabosť. Mäkké srdce. Keď Boh niečo chce, tak ani neviem čo, ale už vopred mám na to slabosť. Viete, čo je to mať na niečo slabosť? Všetci vieme, čo to znamená, že ešte aj neviem, o čo ide, ale keď sa o tom hovorí, tak už som na meko. Keď sa hovorí o Bohu, kresťan je hneď na meko. Pretože Boh za mňa všetko dá. Boh ma aj teraz udržuje. Každá krvinka v mojich žilách tečie, pretože ma Boh drží. Dal svojho syna. On ma má rád, je schopný mi odpúšťať. Milovať Boha znamená schopnosť vžiť sa do jeho pozície voči svetu. Vžiť sa do Božej pozície voči svetu. Dajte na to veľký pozor. My nepozeráme sa na Boha z hľadiska sveta. My sa pozeráme na svet z hľadiska Boha. To sú dva obrovské svety, alebo veľký rozdiel v tom. Pretože ak vidíme svet, ako ho Boh vidí, tak celá realita je radikálne odlišná. Ak so svetom sa pozeráme na Boha, tak neustále od neho niečo chceme, čo nám nedáva. A stále rozmýšľame, ten Boh nie je, ako by mal byť, keby bol lepší. Tretia vec, milovať Boha znamená všetko v živote modelovať podľa Krista. Politické názory, ekonomické názory, kultúrne túžby, neviem, čo ešte pomenujete, všetko je podriadené jemu, tak, ako Pán Ježiš to robil. Nasledovať Pána Ježiša znamená predovšetkým nasledovať ho v tom, že on miloval Boha. Pán Ježiš hovorí, kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života. Ja som aj preto zvolil túto metaforu svetla, pretože nasledovať Pána Ježiša znamená milovať Boha a nasledovať Ježiša znamená mať svetlo. Kto nemiluje Boha, nerozumie svetu. Kto nemiluje Boha, nerozumie svetu. Tým nechcem povedať, kto miluje Boha, už všetko vie vysvetliť, ale kto miluje Boha, tak v hĺbke duše vie, že Boh má pravdu a že svet dáva zmysel a že to niekam ide. Takže prajem vám na prázdniny, ak budete na dovolenkách alebo niekde, aby ťažká téma Boha, ktorý nás miluje, nebola ťažkou, ale aby sme s radosťou aplikovali tie rozmery alebo tie spektrálne vlnové dĺžky, ktoré nám môžu chýbať. Ak máte, ešte raz opakujem, ak máte 8. 9. tému, tak milujte Boha tam, kde vám Duch Boží pripomína a môžete to pridať k tomu, čo som ja hovoril. Pane, o Tvojej láske sa nedá hovoriť, ani sa nedá vypovedať. Ale spoliehame na Tvojho Ducha, že nám odhaľuje tú príjemnú srdečnosť a nádhernú ľúbivosť toho, čo ty k nám cítiš a čo neustále s nami robíš. Chcel by som ťa poprosiť, aby toto motivovalo tvoje deti. Nielen cez prázdniny, ale vždy. Aby nás to naozaj určovalo v tom, čo robíme a čo žijeme. Amen.